Tačno je 16 časova. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošlicu u Filmoramu za 19. september želi vam Ana Vučković-Denčić. Danas ćemo se baviti italijanskim filmom. Šta su vam asocijacije? De Sica, Argento ili Sorrentino? Možda će to jednom biti Paolo Genovese, reditelj sa kojim sam razgovarala pre nekoliko dana na otvaranju festivala italijanskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci. Nekoliko dana ranije tu je bio i Ruggero Deodato, bard italijanskog horora, čije ćemo iskustva, filmska i ljudska, također čuti u današnjoj emisiji. A pre nego što odemo u Italiju, nasmejane ljude, dobru hranu i film, naći ćemo i u Leskovcu. Tamo večeras počinje festival filmske režije, ali više o tome posle muzike. Ostanite sa nama.
Thank you.
16:07 slušate Filmoramu. Ovogodišnji 10. po redu, dakle jubilarni festival filmske režije, otvara se večeras u Leskovcu. Ovaj festival traje do 23. septembra, otvorit će ga Kusturičin film Na mlečnom putu, a na ovaj festival se zaputila i o programu Više zna naša Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan vam želim iz Leskovca, lepo i sunčano vreme na zadovoljstvo organizatora, jer se ceremonija otvaranja večeras održava na otvorenom. Tokom petodnevnog programa biće prikazano 14 filmova, od čega 7 premijera. Festival otvara, kao što si rekla, film van konkurencije za nagrade Na mlečnom putu Emira Kusturice, a njemu će večeras biti uručena nagrada Živojin Žika Pavlović za afirmaciju filmske umetnosti. Potom će Kusturica i njegov No Smoking Orchestra Band održati koncert na platou ispred kulturnog centra kao poklon Leskovčanima povodom jubilarnog 10. festivala. U konkurenciji za nagrade ove godine su filmovi Igla ispod praga iz Crne Gore, Zlatna petorka, Amok i oslobođenje Skoplja iz Makedonije, Noćno življenje i Pođi zmano iz Slovenije, tri filma stižu iz Hrvatske, Uzbuna na zelenom vrhu, ZG80 i Ne gledaj mi u pijat. Na festivalu će naravno biti filmovi iz Bosne, Muškarci ne plaču i Žabe, a Srbiju predstavljaju filmovi Rekvijem za gospođu J, Slepi putnik na brodu ludaka i Nigde. O nagradama će odlučivati žiri koji čine hrvatski reditelj Zrinko Gresta, slovenački umetnik Karpo Aćimović i naš glumac Zoran Cijanović. Inače se dodeljuje nagrada Grand Prix Živojin Žika Pavlović, zatim druga i treća nagrada za režiju, kao i dve glumačke nagrade Zlatni lešnik za najbolju žensku i mušku ulogu. Predviđen je na festivalu i ovoga puta bogat prateći program. Biće postavljene dve izložbe o kultnim serijama Grlom u jagode i Sivi dom. Biće promovisana i knjiga o 40. godišnjici serije Grlom u jagode i knjiga Dragan Gaga Nikolić, Gospodin Mangup. Jedno veče pratećeg programa biće posvećeno glumcu Draganu Mićaloviću, a na tribini u krupnom planu gost će biti Mira Banjac. Na festivalu u Leskovcu ove godine biće organizovane i projekcije studentskih filmova sa prostora iz regiona, jer Leskovački internacionalni festival filmske režije osnovan je 2008. godine, baš u cilju promocije filma sa bivših prostora Jugoslavije. Do sada je prikazano na ovom festivalu preko 200 filmova, bilo je 40.000 gledalaca. Festival se završava u subotu, 23. septembra, kada će posle uručenja nagrada nastupiti Branko Đurić Đuro sa njegovom poznatom predstavom Đurologija. Naravno, slušalci Radio Beograda 2 već sutra će u jutarnjem programu Na tri vode i u emisijama iz kulture imati prilike da slušaju o večerašnjem otvaranju, a naravno i u nastavku do zatvaranja festivala 23. septembra.
Jeste, zato što će na festivalu biti glumci koje publika voli, glumci kao što su Branislav Lečić, Zoran Cvijanović, Mira Banjac, ali i reditelji iz regiona kao što su Ivan Marinović, Damjan Kozole i mnogi drugi. Biljana, hvala na ovoj najavi i uživajte u lepom gradu Leskovcu.
Hvala, sa zadovoljstvom.
Like rain.
slušate Filmoramu. Prošle nedelje je gost naše zemlje bio italijanski reditelj Ruggero Deodato, koji je u Jugoslovenskoj kinoteci primio plaketu ove institucije, a na trećem Dead Lake Horror i Wine festivalu na Paliću nagradu Bela Lugosi. Ovaj autor, koji je prvo bio asistent slavnog Roberta Rossellinija, nakon toga snimio je jedan od najkontroverznijih filmova u istoriji kinematografije, Holokaust Ljudoždera, zbog kog je završio i na sudu i sa zabranom snimanja. Zanimljivo je da je kao dete živeo u Danskoj i tamo kao sedmogodišnjak rukovodio malim orkestrom, ali ipak se na posletku posvetio filmu. A sada slušamo Ruggera Deodata, kome ovo nije prvi put da je u našoj zemlji. Izuzetno mi je zadovoljstvo i želim da vam se zahvalim na ovoj nagradi, na još jednoj nagradi na Ćirilici, jednu sam dobio na festivalu u Moskvi. Ja sam impresioniran onim što sam vidio u vašem muzeju i želim da kažem da je Jugoslavija imala jednu veliku kinematografiju. Ovo je moj četvrti dolazak u Beograd, Srbiju i Jugoslaviju, jer sam ovde radio neke projekte prethodnih decenija. Mnogo sam srećan što sam danas tu po ovako lepom vremenu. Grad sam sada sagledao na potpuno drugačiji način nego prethodnih puta. Uvek do sada bila je zima, hladno, maglovito i sa snegom. Beograd nikada do sada nisam sagledao u ovakvom svetlu kao do sad. A i moj poslednji dolazak bio je 99. posle bombardovanja, dakle jedna prilično mračna atmosfera. Sada mi je drago što se grad lepo oporavio i što se osjeća jedna dobra energija. Šta sada radi i kakvi su uslovi za njega kao veterana filma? Ruggero Deodato neobično je vitalan iako je 39. godište. Trenutno se bavim promocijom i plasmanom svog poslednjeg filma i moram da se potrudim, posebno u Italiji, da uspem da ne budem zabranjen za mlađe od 18 godina, da ta granica bude na 14, što će olakšati život filmu, mada on je već prikazan u više od 50 zemalja širom sveta, gde je imao manjih problema, a već radim na novom filmu, novom scenariju po jednoj priči Melvila, o dvojici mladića koji su na brodu, koji tone. Dolaze do jednog ostrva za koje znaju da su na njemu dva plemena. Jedni su ljudožderi, drugi nisu. A njih dvojica ne znaju koje je koje. To je postavka priče. Ono što je problem je to što bih hteo da snimim na egzotičnim lokacijama na ostrvima, ali su producenti ti koji kažu da nema dovoljno novca. Ali to je nešto na čemu sada radim. Zašto je opet odlučio da radi film o ljudožderima? Odlučio sam se na ideju da opet snimim film o ljudožderima, jer je moj film o ljudožderima doživeo svetsku slavu i uspeh i retko ko je uspeo taj fenomen da prikaže na dobar način, a bilo je mnogo pokušaja. Ideja je bila da priču smestim u 19. vek i upravo zato što je danas pod uticajem globalizacije sve dostupno i ljudi putuju u najrazličitije delove sveta koji su im dostupni i teško možete da poverujete da biste danas mogli da se susretnete sa plemenom ljudoždera ili poverujete u takvu priču. Zato je priča smeštena u 19. vek i to joj daje posebnu draž. Ruggero Deodato podelio je sa nama priču o svom nadimku. Ja sam decenijama bio poznat kao gospodin kanibal i imao sam još neke epitete i primetio sam da su ljudi prilično iznenađeni mojim izgledom, jer izgledam kao normalan čovek. Što moja porodica, moja žena, sin, ćerka, što svi izgledamo normalno. Mislim da su bili iznenađeni što nemam nekakvu krestu na glavi, piercing, gomilu tetovaža. Ne oblačim se ekscentrično. Bili su zbunjeni, vrlo često mojim izgledom, koji nisu mogli da povežu s mojim filmovima i ovim najpoznatijim i drugim koje sam radio. Moje je da se bavim filmom.
Io sono un uomo normale. C'è una famiglia normale, ho una figlia normale. Un figlio normale, quindi tutte le cose che mi affibbiano.
Kakav je bio put njegovog najslavnijeg filma i kako je moguće da je u nekim zemljama tek pre dve godine imao premijeru, iako je snimljen 1979. godine? U Engleskoj je ovaj film izašao tek pre dve godine i to posle 30 godina od njegove premijere. I to na inicijativu čoveka koji se bavi kontrolom sadržaja filmova, koji ga je ponovo pogledao i video da je reč o sjajnom filmu koji nema elemente zbog kog su ga zabranili. I pozvao je još neke kolege i svi su dali zeleno svetlo. Zatim su pozvali 1500 studenata da kažu svoje mišljenje. I oni su ga povoljno ocenili. Na ovoj zakasnaloj premijeri je doživeo veliki uspeh, prisutna je bila i glumica Vanessa Redgrave i postao je kultno ostvarenje u Britaniji i posle svih tih godina zabrane. Jedina scena koju su izbacili je scena sa mišem, što nisam smatrao nekim velikim problemom. Samo mi je bilo smešno, jer miševe u džungli apsolutno svi jedu. Oni su lako lovljiva hrana koju jedu svi. Da li bi Cannibal Holocaust klasifikovao kao horor i šta misli o plašenju i strahu?
Ma no, non è un film horror.
Ja sebe ne smatram horor rediteljem i ovo horor filmom. Iako ste gledali Cannibal Holocaust, mislim da ćete mnogo gore stvari videti sada na televiziji. Kako teroristi nekom odsecaju glavu. A kada pitam ljude šta ih je više uplašilo, da li to ili moj film, oni kažu tvoj film Cannibal Holocaust. I onda sam shvatio zašto. Zato što ljudima nije stalo do ljudi, njima je više stalo do životinja. Jer očigledno svakog dana možemo čuti kako je ubijeno toliko i toliko ljudi i vi ste se na to nekako navikli, ali kada se objavi u Americi da je ubijen mali zeka, svi se dignu. Zašto ste to učinili tom nežnom stvorenju? Nećete ga valjda pojesti. Na snimanju Cannibal Holocausta je zapravo žrtvovano samo nekoliko životinja. Kornjača, jer su me iz plemena zbog jednog venčanja zamolili da je spreme.
La tartaruga la mangiava un matrimonio indios, la mangiava.
Nismo hteli da ih odbijemo zbog divnog gostoprimstva. Stradalo je nekoliko miševa, što ne vidim kao veliki problem. I stradalo je i prasence, jer mi je saradnica iz ekipe rekla, hajde molim te da ubijemo prasence, ne mogu više da jedem samo ribu iz Amazona, koja je užasnog ukusa. Spremit ću vam ovu svinjetinu na divan način. Pa smo žrtvovali prasence da bi se ekipa malo počastila. Ne mislim da smo napravili neki poseban pomor životinja.
Quindi non è che è stato un'ecatombe di animali. Poi...
Moj film je uvršten na listu top 100 najvažnijih, najtežih, najbrutalnijih horora. Na prvom mestu je Pasolinijev Salò. Na drugom je film Cannibal Holocaust, moj film, a na trećem Kubrickova Paklena pomorandža.
Avete visto Salò? Quello è un film tosto. Poi c'è Cannibal Holocaust e poi c'è Arancia Meccanica di Kubrick.
Mislim da sam u dobrom društvu, iako ja lično ne volim mnogo horore. Više volim trilere i mislim da sam video samo jedan Argentov film.
Odio lo splatter. Odio... Non vado a vedere i film dell'oro. I film di Dario Argento, ne ho visto uno. E poi vedo, i thriller forti, certamente, quelli belli, però, quelli di Kubrick, quelli di... Però siccome non si sputa dove si mangia...
Ne želim da pljujem tanjir iz koga jedem, jer mi je ovaj film omogućio da već decenijama putujem cijelim svetom i predstavljam ga. Evropa, Kina, Severna i Južna Amerika.
Tutta l'America, tutto il Sud America, tutta l'Europa.
Tako da ne bih govorio ništa loše u vezi sa žanrom horror filma. Ali ono što je zanimljivo je to da sam ga snimao i snimio vrlo realistično skromnim sredstvima i zanatski. Kad ga je pogledao Sergio Leone, rekao je da prvi deo filma stoji i da je u redu, da je drugi deo filma remek delo, ali da budem spreman da ću zbog ovog filma imati ozbiljne probleme. Imao sam problema jer sam osuđen na 5 mjeseci zatvora uslovno i morao sam da dovedem glumce na suđenje da bi oni videli da su ti ljudi živi, da ih nisam ubio, jer su sudije bile uverene da jesu zbog realističnosti filma. Morali su da posvedoče da su živi, zamislite, jer kao što sam malo pre rekao, samo je nekoliko životinja ubijeno za vreme snimanja. Pričao sam i sa Tarantinom i on je bio fasciniran scenom u kojoj je devojka nabijena na kolac. I kad sam objasnio da je to bilo vrlo jednostavno, jer je kolac bio iz dva dela, a donji je bio sedište od bicikla na kojoj je ona sedela, imala je samo jednu konstrukciju koja ju je držala leđa, stavili smo joj drugi deo usta i polili je nečim što izgledalo kao krv. Tarantino me je pitao koliko je to koštalo, nabijanje devojke na kolac. A ja sam mu rekao oko $10. Dakle, samo jedan naslon od bicikla i jedan kanap malo veštačke krvi. Tako da ako ste dobri u svom zanatu, to tako izgleda. Trudio sam se da načinim jedan realističan film koji dokumentuje jedno pleme više nego što je zapravo ovo horor po sebi. Slušali smo Ruggiera Deodata, italijanskog reditelja koji je uticao na reditelje kao što su Eli Roth, Quentin Tarantino i Oliver Stone. Every stitch. Ooh.
Eko. Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp. U slavu kulta tragedija. Predstava od 24 sata. 23. septembar. Sava Centar. Svečano otvaranje 51. Bitefa.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate Filmoramu. U subotu je otvoren festival italijanskog filma, a glavni gost festivala koji traje do 24. septembra je reditelj Paolo Genovese, autor jednog od najuspešnijih italijanskih i evropskih filmova, potpuni stranci. Sedmoro prijatelja, tri bračna para i samac, dolaze na uobičajeno kupljanje i druženje, a domaćini su plastični hirurg Roko i njegova supruga Eva. Okupljeni u jednoj prostoriji oko stola gde će zajedno provesti veče, sedmoro ljudi vodi tipične razgovore kakve vode prijatelji koji se znaju 100 godina. U jednom trenutku u razgovoru se dotiču zajedničkog poznanika, koji je prevario ženu sa devojkom koja mu po godinama može biti ćerka, a nakon žustre diskusije Eva predlaže da odigraju jednu igru. Nakon početnog negodovanja i dvoumljenja nekolicine prisutnih, svi pristaju da učestvuju. Stavljaju svoje mobilne telefone na sto i time pristaju da podele svoje poruke, mailove i pozive koje prime do kraja večeri. Ono što je trebalo biti simpatična igra poput istine ili izazova, pretvorit će se u pravu noćnu moru, nakon koje će budućnost svih prisutnih postati vrlo neizvesna. Razgovarala sam sa scenaristom i rediteljem Paolom Genoveseom. Da li je za vas iznenađenje što je film Potpuni stranci doživeo tako veliki uspeh širom sveta, ali i u Srbiji? Da, bio sam vrlo iznenađen. Verovatno više od pola uspeha ovog filma dugujem njegovoj temi, temi koja se tiče gotovo svake osobe. Teme koja je tako aktuelna, a to je kako je ta mala naprava telefon promenila naš život tako dramatično. Ovo je film o lažima, krivici, tehnologiji, ali i o prijateljstvu, ljudima i bliskosti. Uvek smo imali laži i ono što ljudi žele da sakriju kroz civilizaciju, ali sada ih sa novim tekovinama civilizacije vidimo sasvim drugačije. Da. Živimo drugačije jer svoje tajne, sumnje, priče i laži delimo sa jednom spravicom, a ta spravica vlada svetom. Način na koji se ljudi povezuju se promenio dubinski. Od postanka čoveka postoje tajne, ali način na koji se u isto vreme simultano povezujemo danas sa toliko mnogo ljudi je promenio način na koji se odnosimo prema tim svojim tajnama, prema sebi, prema sadržaju, jer možemo biti u kontaktu sa 100 ljudi istovremeno, što je nekada bilo nezamislivo. Tehnologija nam ipak pomaže i vi koristite nekakvu tehnologiju da snimite ovaj vaš film. Tehnologija pomaže apsolutno i ja nikako ne želim da demonizujem tehnologiju. Kao i sve stvari, možemo i nju gledati kao nešto pametno i nešto patološko. Ako govorimo o tom pametnom i korisnom, to može biti saznavanje, povezivanje, javljanje, izvesna sloboda koju osjećamo. A ono patološko je kada čovek potpuno promeni svoj stil života, svoje navike, kada se podredi tehnologiju i u suštini je zloupotrebi ili ona zloupotrebi njega. Ali kada se osvrnete na svoje filmove iz prošlosti, a imate ih mnogo, oni su o prijateljstvu, o ljudima, o bliskosti. Da li su to vaše omiljene teme? Vaši filmovi, oni su nežni o prijateljstvu, o ljudima, bliskosti, kao što sam rekla. Da. Tema koja me okupira uvek su emocije. Bilo da su to veze između prijatelja ili one sentimentalne i ljubavne. Filmovi koje stvaram i koje volim temelje se na emocijama i osjećanjima, na smehu i na napetosti koju on stvara. I generalno osjećanjima. Ne bih voleo da bude drugačije. Ovaj vaš film je doživeo ili će doživjeti mnoge nove verzije, remake-ove. Ovaj scenarijo zapravo, jer imamo najavljenu pozorišnu predstavu kod nas po ovom tekstu. Vama će svakako biti dobro, zaradit ćete novac. Ali da li ste zaista srećni zbog tih novih verzija? Jer najčešće nisu dobre kao original. Srećan sam, ali ipak kao autor volim više da moj originalni film, moja izvorna verzija putuje svetom i ide u različite zemlje, nego da je prisvajaju i rade na novo. Naravno, to ne bi bilo moguće da priča nije univerzalna i dobra, ali opet ako vidim da se neki kvalitetni autori i producenti zainteresuju i da će to biti urađeno valjano, onda pristanem, iako preferiram naravno svoju verziju.
È diverso, non corrisponde mai all'idea che tu avevi, quindi insomma non è una bellissima sensazione.
Sami pišete svoje scenarije, gotovo uvek. Da li su to uvek i samo vaše priče, ili ipak dobru priču pronalazite i na drugim mestima kod drugih autora, u nekim knjigama ili drugim filmovima? Stalno sam u potrazi za dobrom pričom na svim mestima. U knjigama, pozorištu, tuđim filmovima, svuda. Ono što je problem u današnjem filmu je manjak dobrih originalnih ideja. Sve oko nas su remake-ovi starih filmova, adaptacije, a kada pišem scenarijo za svoj film, ja želim da osetim da radim nešto prvi put, nešto originalno, želim da osetim neki poseban zanos. Koji period u kinematografiji, posebno italijanskoj kinematografiji, najviše volite? Ovo sam pitala mnoge ljude danas i mnoge učesnike u ovoj emisiji, jer je italijanski film tako raznolik. To je svakako italijanska komedija 60. i 70. godina. Filmovi koji možda nisu toliko popularni van Italije, ali su nama beskrajno dragi i smejemo im se iznova i danas. Ovo su dakle omiljeni filmovi Paola Genovesea. A šta kažu naši sugrađani? Koja je njihova prva asocijacija na italijanski film?
Italijanski film? Pa prvo što mi pada na pamet su westerni i horori Argento i Sergio.
Roberto Benigni, da se tako zove, i dete na biciklu koji jede čokoladu.
Moje prvo iskustvo sa italijanskim filmovima bilo je tipa 4. i 5. razred osnovne škole. Dobila sam CD od druga iz drugog odeljenja. Kao, gledaj, super je ovaj film. Ja bila sama kući, upalim film. Ispostavilo se da je jedan jako erotičan film sa Sicilije i imam najljepša sjećanja od toga. Toga se sjećam. Te prelijepe kuće, te prelijepe prirode, a i prelijepih ljudi. Pa da. Ali sve bilo sa stilom urađeno.
Ok, Sorrentino.
Sorrentino, ok. I kakav ti je Sorrentino?
Užasan.
Ne voliš?
Daš kao, ok, ono kao slika, sve, cijela priča, lepota, cool, ok, ali to već postoji.
Misliš, ta filozofija Sorrentina već postoji mnogo prije toga, a ljudi se ponašaju kao da se otkrili sad.
Upravo tako. Hvala ti što završavaš moje misli.
Crno-belo, De Sica, Fellini, Vrištanje porodice.
Onaj film sa pirinčima, kako se zove to?
Gorki pirinač.
Glumica je Silvia Mangano.
Silvia Mangano, da.
To sam ja i mrzim Srećka što je rekao da mrzi Sorrentina. Ja baš volim Sorrentina. Či Silvia Mangano i Sorrentino, to sam ja.
Fellini i Bertolucci. Zato što sam se družio uvek sa ljudima koji se mnogo više razumiju u film od mene i znam da treba da kažem Fellini i Bertolucci, odnosno Fellini više kao Amarcord. Mada mnogo sam volio Mediteraneo, to je taj film sam gledao i to je znam da je uzelo Oscara 91. za najbolji strani film. Tako. I Roberto Benigni. Eto, i Monstrum se mnogo gledao kod nas u kući.
U današnjoj emisiji govorili smo o italijanskom filmu. Ja vam predlažem da danas pogledate neki lep italijanski film, na primjer Čudo u Milanu, Vittoria De Sica, ovaj film koji je poslužio kao inspiracija Stevenu Spielbergu za E.T., ali i Emiru Kusturici za Dom za vešanje. Ovo je divan crno-beli film iz 1951. godine. A ovo je bila Filmorama. Sutra u ovom terminu od 16 časova slušajte Zlatni presek. Čeka vas Snežana Stamenković, a današnju emisiju za vas su realizovali Igor Istić, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, Vladimir Penđer i Ana Vučković-Denčić. Prijetan dan, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Well, I guess since when you met me. That it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Oh, you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together.
Časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Njujork je ovih dana prestonica više od 100 svetskih lidera okupljenih na 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Generalna debata počela je obraćanjem generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa. Zasedanje prate opsežne mere bezbednosti. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji predvodi delegaciju Srbije, danas će imati više bilateralnih susreta, među kojima i sa šefom ruske diplomatije i zvaničnicima Evropske unije. Prisustvovaće i prijemima koja odvojeno priređuju generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, američki predsjednik Donald Trump i najviši zvaničnici Evropske unije. U Vranju su otvorena dva pogona – Jumko balistika za zaštitnu opremu namenjenu vojsci i policiji i u British American Tobacco linija za pakovanje. Obe investicije omogućit će otvaranje 170 radnih mesta, povećanje izvoza, a vlada Srbije će, najavila je premijerka Ana Brnabić, nastaviti borbu protiv sive ekonomije, raditi na realizaciji akcionog plana regionalne saradnje i održati stabilno poslovanje. Karibi su ponovo na udaru razornog uragana. Uragan Maria Oluja pete kategorije obrušio se na ostrvo Dominika i pričinio ogromnu štetu. Nevreme prati vetar brzine i do 260 km na čas koji nosi sve pred sobom. premijer Roosevelt Skerrit rekao je da je Dominika uništena i zatražio pomoć međunarodne zajednice. Ekipe spasilaca izvlače iz ruševina povređene, a još nema informacija da li ima poginulih. U Portoriku je već pripremljeno 450 skloništa za najmanje 68.000 ljudi. Škole su zatvorene, a zaposleni u državnim ustanovama rade skraćeno. Marija se kreće skoro istim putem kojim je ovog mjeseca već prošao uragan Irma. Japan je rasporedio dodatni sistem raketne odbrane na severnom ostrvu Hokkaido, nakon što je Severna Koreja nedavno lansirala raketu preko tog ostrva. Severna Koreja je u međuvremenu zapretila da će potopiti Japan. Vreme sutra. Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, dnevna od 14 do 23, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti.